Ny vavamaraina eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao sabotsy 9 novambra 2023 izao ny lohatenim-bavoatsika. Fatotsokevitra ny filazana ny mbola hitakiana renao sy manodidina ao ny profesora Raymond Ranjefa nambarany fa efa neken ny firenena mikambana fa ny Madagasikara renao sy ireo. Mazavana tato ato ny fisin'ny didim-pitsarana hosika ny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo trangarokatra amin'ny telo isan-kerinandro amin'izany nitratra hoe nitatitry ny tompony andraikitra. Efatra faingivalon'ny mpiasa eo amin'ny sehatra sy manara-drafitra dia misehatry ny fanorenana avokoa araka ny vokatry ny fanadihadiana nataon'ny ofisy pirenena momba ny asa sy ny fampiofanana na ny ONEF izay notoana ny OID. Anvelany moa voaheloka higadra tranomaizina telo taona i Alexandra Benalla mpiara-miasa akaiky tamin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nivoaka ombaliny didim-pitsarana momba ny raharaha herisetra nataony tamin'ny hetsiky ny mpiasa tamin'ny taona 2020. Rolara Manatso no teknisianina miaraka amintsika, Jules Miandrinaina no anolotra vaovao izao. Faly miarabanareo izay to plasy tokovavy ampanajana no anasana anareo ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Efa nekeny ny firenena mikambana fa ny Madagasikara ireo nosy manodidina na Iles et Pars fa ny famerenana izany eo amin'ny fiandriana ny Madagasikara zao ny tanjona hoy ny profesora Raymond Ranjeva izay anisany nanana andraikitra tamin'ny fifampidiniana tamin'zareo frantsay momba ity raharaha ity. Fadisokevitra tanteraka noho izany hoy izy ny filazana ny mbola fitakiana ireo nosy ireo. Efa nifehikevitry ny firenena mikambana tamin'ny 577 ho iatrany profesora Raymond Ranjeva no mitombona amin'ny lalàna iraisam-pirenena ka anjara ny firenena roa tonta ny mandray anjara amin'ny fampiarana izay lalàna iraisam-pirenena izay amin'ny alalan'ny fifandraisana iraisam-pirenena. Efa nekeny izao tontolo izao manko fa ino no ampiarina ho iatrany ny profesora Raymond Ranjeva.
Voalohany ndraika aloha efa nekeny ny firenena mikambana fa ny famerenana andreo nosy ireo a eo amin'ny fiandrianany Madagasikara no tanjona be dehibe ny resaka mandeha momba ny resaka iny fa atsopisainana araka ny fiverako azy a miteniteny foana mialatsiny amin'ny olona zay miteny izany a ny mbola fitakitsika andreo nosy ireo raha ohatrytsika ka mbola mitaky andreo nosy ireo a de satria tsika tsy matoky fa atsika reo nosy ireo. Faharoa manarakaraka zany oka zavatsara ho atsika malagasy fa atramin'izao tsika amin'nyresaka zao a ny fitsipika voalaza ao amin'ny fehikevitry ny firenankambana tamin'ny 1779 no heverina amin'ny lalàna iraisam-pirenena fa tompona ary iny a no milaza ny lalàna entina ifehezana ny fifosonin'ny zanatany amin'ny lalan'ny fandresena ka okotsika mba irehireza fa isika malagasy a no laza hoe zao any lalàna ampiarina tsy nahazo ny Maurice nahazo ny Sagosy tsy nahazo ny tany ny Filipina tsy naresin'ny Chine raha tsy niainga tamin'iny fehikevitra iny ka oka zavatsara tsika retretra tsy tokony mbola andeha isalasala ary indrindraindrindra hanao resaka dala amin'ny nara iny zay zavatra faharoa dia ny fampiarana n'lay lalàna dia ny anjarany rotota ny mandray a anjara amin'ny fampiarana n'iny lalàna iny ka iny ny fampiarana n'iny lalàna iny a dia resaka fifandraisany iraisam-pirenena ka hoako a de efa vita ny anjara andraikitra nataoko raha natafita lay resaka tamin'ny 1779 ary tsy vitany tanterahana fotsiny ho an'ny Madagasikara fa nekeny zao tontolo zao fa iny ny lalàna ampiarina.
Momba ny hoe marimaritra iraisana moa dia misy heviny roa zany hoy ny profesora Raymond Ranjeva dia nefa mana ifotiny ny olana fa tsy voatery ilay heviny iray izay hieverany malagasy azy. Resaka tranga mpiaramonina kosa miamahazo vahana tato ato ny fisin'ny didim-pitsarana osoka eny anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo. Tranga roa na telo isan-kerinandro no tratehaka momba izay didy osoka izay. Ny didim-pitsarana momba ny ady tany matetika no hitrangana izany didy osoka izany. Nisy moa didim-pitsarana osoka tratra indray ary omaly izay saika akany olona iray ny tanin'olona izay efa najariny iray beny hatramin'ny taona 1977 rehefa nahazahoany ny kadastra ary dia izao tratra izao izany ilay didiosika amin'ny tantara ny zava-misy ny olona niaran'izany
efa nanao delimitation zareo a dia anaovana opposition avy atrany aloha zany fao arinan'le delimitation nataony zareo io de rehefa vita izahay a dia mbola nampanatsony zareo ihany izahay a fao arinan'io zavatra ihany zany nampanatsony zahay a nataony hoe isiwise ho avy any antoerana fanjo rehefa tonga avy taona dia tonga izahay fa tsy isiwise akory no tonga tao fa président fokontany no namaky taratasy teo rehefa taratasy fandamarina pokony olona no azay olona dimy no novakiny zareo sy taratasy ny soratana teny commune atsefaly izy fa tsy teo amin'ny commune Ambatovavalo fa misy didipitsarana tonga dia nanontany avy atrany tany amin'ny commune moa izahay hoe tsy misy didipitsarana zany aty ny carte mobile no hoe zaho izy izy mamaky an'ity fotsiny afa tsy afaka hoentinareo ty no novakiny taminay izany taratasy io
mba hisoroana izay didiosiko izay ary dia tsara foana ny manatona ny firaketan-drarahany ny fitsarana manontany raha misy didipitsarana ny voka tokoa nefa tsy natrehana ilay fitsarana namoahana ny didy milaza ny fomba hahafantarana hoe osoka ny didipitsarana iray ny lehibe ny firaketan-drarahany ny fitsarana ambaratonga voalohany Antananarivo maître herinatrehana inama ela
fitsarana tompoko a na amin'ny ady madio na amin'ny ady eloko a dia miantso foana andrao voankazika ao anatin'ilay raharaha na ny ady madio zany amin'ny alalan'nypositra na amin'ny alalan'ny vatitany a dia mampiantso antsika ho tonga ty anivon'ny fitsarana toy izany ihany ko a ny ady eloko amin'ny alalan'ny vatitany no iantsona ny ireny olona izay voankazika ao anatin'ny raharaha ireny osoka ilay didy a satria tsy mipetraka eto anivon'ny firaketadraran'ny fitsarana ny minute zany hoe ny orizinala an'ilay didy ny afantarantsika zany hoe osoka lay izy a dia zay tsy fisiny zay minute zay de ho atsika zany manandrara zay tsy nanatrika na tsy mahafantatra fa misy didipitsarana any ambadimbadika any dia zonareo feno ny tonga eto anivon'ny firaketadrarany fitsarana ambaratonga voalohany zay toerana misy anareo a manontany a ny fisiana didipitsarana ao anatin'ny didipitsarana mamorona koa reny olo ireny na ny anarana mpitsara na ny anaran'ny mpirakidrara anyindrindraindrindra ny anaran'ilay lehibe ny firaketadrara zay manao sonian'ny didy misy ireo misikanina nyireny sonian'ireny greffier en chef reny ohatra ny eto anosy moa zany de matetika izay tratrany zany a rehefa osoka le izy a de misy secret anay manokana afantaranay rehefa tonga eto aminay le olona mijery ny didipitsarana toy ity didipitsarana ity zany zao ohatra dia anarana tsy misy mihitsy andriambelo izy nefa ny anaran'ilay greffier en chef a randry ambelo ny voasoratra andriambelo le izy
resaka tranga mpiaramonina ihany fiaranentina teratany vahiny iray no ny fandona tamina fiara fitateram-bahoaka zotra f mampitoy any fary amin'ny kinapsa teny anoloany ny fitsarana nosy omaly maraina avy atrany moa dia naka olona izay nitonina ho mpiasan'ny fitsarana ilay teratany vahinika tsy vitany nandraona ny mpamily ilay taxi be fa mbola ny sintona ihany koa ny taratasy nyo fiara fitateram-bahoaka io teny antoerana nanatrika ny zava-misy olo ranaivo
ny kiasa ivily to amin'ny fitsarana nosy moa raha ny fahitany ireo nanatry maso azy ilay fiara nentin'ilay teratany vahiny saingy tsy nandefa ny jiro kely famantarana ho amin'izany raha niezaka nitondra fanazavana tamin'ilay olona nitonona ho mpiasan'ny fitsarana nentin'ilay vahiny ny mpamily de efa kana sary sy fandrahonina no setrin'izany hoy atrany ireo nanatry maso ny polisy misana ny fifamovozana tamin'ny faritra manodidina ny trangano loza moa no naniraka ireo mpamily anantona ny borigady misana lozam-pifamovozana anaovana ny fizahana ijerena izay tena diso tamin'ny lozam-pifamovozana ity fa na diadina
tena zava-nisy marina zany dia fifandonan'ilay tôbily aloha satria le vahiny zany nandeha mafy be le tôbily anetin'le vazaha teo nanapaka mafy be izy tsy nampiomana tsy nanisy klinonta ary tsy mba nangataka lalana akory raha tonga dia nanapaka mafy be dia fandona tôbily le tôbily zany rehefa mifandona dia nisy samin'ny simba izy tonga dia niantso olona tato amin'ny fitsarana tonga dia naka mpapie any reto ary saka tsy amean'le papie any reto ary mbola nakasary an'le tôbila le ay fito ary izy rehefa naprisianay le sofera tsy ame an'le papie de ozy za olona atao amin'ny fitsarana ozy izy ampangalako polisy nareo izy miatso an'le sofera sy resevera giziny diso satria tinge tôbila mandeha lalandehibe ty priorité ary izy anapaka tokony ampiomana tokony mba andefa klinontan izy fa tsisy fanambarana na de angataka amin'ny tanana ary
Fa ny efatra faingo valo isanjato ny mpiasa amin'ny sehatra tsy manara-drafitra dia eo amin'ny sehatry ny fanorenana avokoa. Ho an'ny eto Madagasikara ny 50 faingo roa isanjato ny mpiasa tsy ara-dalàna na tsy manara-drafitra dia mpandrara mampiasa tena avokoa ka ny 13 faingo 5 isanjato ny olona mandrakarama izy ireo. Eto amintsika, songatana izany tamin'ny fanadihadiana nataon'ny ONEF na ny ofisy pirenena momba ny asa sy ny fampiofanana momba ny toekarena tsy manara-drafitra eto Madagasikara. Ny tontolon'ny asa tsy manara-drafitra izany hoe ny emploi informel eo amin'ny sehatry ny fanamboarana asa vaventy na ny BTP izany no nanaovan'ny ONEF fanadihadiana manokana tany amin'ny faritriboeny Atsinanana ary ny teto Analamanga. Malmo no nasesy nampafantarana tamin'ny fomba ofisialy izany fanadihadiana izany ka nanoana ara-teknika sy namatsy vola ny fanatanterahana azy ny OIT eto amintsika. Natao izao fanadihadiana izao mba ahafahana mijery ny paikady ampianana ny asa tsy manara-drafitra satria saika ahitana azy io avokoa ny sehatr'asa eto Madagasikara. Ho ny ministry ny asa sy ny asam-panjakana ary ny lalàna sosialy Ranampy Gisèle.
Ny ekonomitika amin'izao fotoana izao dia mbola be dia be tokoa ny ampany amin'izany tsy manara-drafitra izany, mbola izay no iainana amin'ny fiarikarenantsika amin'izao fotoana izao, ka tsy maintsy manomboka aloha amin'ny fanadihadiana ny ahitanan'izany zavatra izany. Efa betsaka ny ezaka nataon'ny ministera raha tsy teny aho ohatra ny fiarahana miasa amin'ny KNAPS izay sampandrara organisma eo ambany fiahian'ny ministera ihany koa moa izany a, dia miezaka ny manatona sy mizahay fotsiny ireny entreprise ireny satria na dia eo koa raha ny ohatra ny hoe hita maso fa hoe formel ara-drafitra dia tsy ara-drafitra ihany izy amin'ny tena marina, satria ohatra tsy makao amin'ny KNAPS ny mpiasa, tsy makany amina toeram-pitsaboana izay voatokana ao amin'izany, dia tsy maintsy atao izay atafiditra an'izany. Izay izao dia efa ezaka iray manokana nataon'ny ministera iarahany amin'ireo a mpiara-mombonatoka aminy sy ny organisme ratase aminy, ary tsy mitsahatra fa efa ela izany, ary ny tanjon'ny ministera amin'izao fotoana izao dia ny any amin'ny beazamboa ny fiahiana ara-sosialy koa, satria misy fifandraisana izany zavatra izany rehefa mba fiditra ny manara-drafitra izy a, dia mba hisy fitsinjovana fiahiana ara-tsosialy fa tsy ho hiasa ho azy fotsiny eny.
Fa izay ihany koa no hidirantsika amin'ny resaka fahasalamana, vola 3 tapitrisa ariary io isataona no lany amin'ny fikarakarana olona iray misy aretina diabeta. Mety ho tafakatra avo folo eny aza io fandaniana io ny fikambanana amadia raha efa tara ny fitsaboana sy ny fandraisany tanana azy ka mitatra amin'ny aretina hafa toy ny fahatapahany lalandra ny aretin'ny vo sy ny sisa. Izany indrindra no anairan'ny amadiany rehetra mba hitady fomba fanamorana ny fisitrahan'ny olona voan'ny diabeta fitsaboana sy fanafody insulina, dia mbola azo ataony mandaminy any aretina. Mifandraika amin'izany rahateo ny loahevitra ho an'ny fanamariana ny andro erantany adina amin'ny diabeta amin'ny taona ity, dia ny hoe fisitrahana sy fitsaboana ny diabeta ratsy izao dia roviana. Ny 400 ny malagasy moa no diabetika ka mila fandraisana ampitanana ara-potoana. Telo tena lafo manko ny fitsaboana azy io antsika eto Madagasikara raha ny fanazavany docteur Aja Ramamontso avy amin'ny andia malagasy miady amin'ny diabeta na ny amadia.
Ny tena lafo a dia fanafody aloha no voalohany, raha tsy misy takatra aloha fa hoe ny diabeta fotsiny dia mbola azo azo, fa raha tahiny misy fahasimban'ny aretiny fosiny lalandra dia efa mitombo izay ny didim-panafody. Misy fahasimban'ny ray dia efa mitombo koa izay ny fandaniana. Raha antsika mahalala fa raha sanatry tonga lay amin'ilay hoe insuffisance rénale chronique terminale ka mila dialyse dia mandany eo amin'ny telo hetsy na efatra hetsy eo a ny séance anankiray. Avy telo eny, avy efatra eny, avy folo eny lay sara-pitsaboana, ary zay no iezahany ao amin'ilay fandaminana an'ilay diabeta mba tsy atongavana amin'izay takaitra na voka-dratsy izay, fa vo hita hoe diabetika ny olona ray dia alamina dia tsy ho tonga amin'izany fandaniana vola lehibe izany. Dia azo insulina ny olona rehetra 100 taona atio arinana izany fahitana ny insulina izany. Afaka anao fanaraha-maso ny fahasalamana ny diabetika rehetra mba afaka misitraka fanafody hoanina ambava ireo diabetika mampiasa izany. mba ho afaka misitraka sakafo ara-pahasalamana ary afaka mampiasa vatana ankahalalana.
Ny 17 novambra izao moa no anamariana ny andro eran-tany adina amin'ny diabeta amin'ny tontontika isetsika samihafa ho hita amin'ireo tanàn-dehibe misy ny rantsan'ny amadia.
Ny sabotsy fa 13 novambra dia misy zany a tontonon'ny andro a fandraisana ireo diabetika, misy ny fisiriana zany a mahamaim-poana karakarainy ny amadia etika faravohitra. Ny fankalazana nasionaly izay iarahana amin'ny ministeran'ny fahasalamana dia atao a anotolan'ny avo ny zoma faharoambinifolo novambra izao. Fankalazana ny any a ary ihany koa ny fitokanana ny centre de diabeta amadia any a tolan'ny avo.
Resaka fampiofanana sy fampianarana indray isika vita sy ny omaly ny fifanaraham-piaramiasa teo amin'ny ministeran'ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arakasa sy ny orinasa epsilon etsy andranotapahana Ambohidratrimo. Fiaramiasa miompana indrindra amin'ny fanomezana fampiofanana sy fampitaovana ny fitoeram-panofanana arakasa CFP Ambohidratrimo. Efa nanomboka ny taona 17 moa no efa nisy ny fiaramiasa teo amin'ny epsilon sy ny CFP Ambohidratrimo saingy nasiana fanavozana izany hoy ny tompona andraikitra naka ny vaovao Oly Ranaivo.
Voarakitra ao anatin'izao fiaramiasa izao ny fanomezan'ny orinasa epsilon fiofanana ireo mpampiofana eo anivon'ny CFP mba hahafahan'izy ireo manatsara ny fampianarana omenareo ankizy. Eo koa ny fanomezan'ny orinasa fitaovana entiny ivitoerana manome ny fampianarana ary ny fandraisanareo mpianatra mendrika hianatrasana ho mpiasa avy hatrany ao anivon'ny epsilon. Misy karazany roa lalam-piofanana eo anivon'ny CFP Ambohidratrimo dia ny formation professionnelle initiale sy ny formation professionnelle qualifiée. Fiante nitaliany CFP Ambohidratrimo.
Tanjona moa dia izay satria amin'izao fotoana ny fijerin'ny ministera dia tsy manofana olona fotsiny fa ny tanjona dia mbô azahoan'ny mpiasa ny mpianatra asa avy hatrany ka izay méritant izay mendrika zany no raisin'ny société ny orinasa epsilon. Nefa na izany ary dia misy fanampiana lehibe ataon'ny orinasa amin'ny fandraisana tanana ny fiofanana fanomezana fotoana fitaovana ny centre mbo hahafahana mamaly amin'ilay atsontsika hoe adéquation formation emploi satria sarotra raha ny sekoly irery no manao izay fiofanana ataony ao fa tsy maintsy misy ny fiatrehan'ny orinasa fanaovan'ny évaluation ny formateur ary fanaovan'ny évaluation ny mpianatra mbô atanteraka an'izay adéquation formation emploi zay.
Ijanona ety amin'ny distrika ny Ambohidratrimo ihany sika amin'izay resaka fampiofanana arakasa izay indrindra namoaka ny andiany mpianatra fahavalo ny salotra ny anarana hoe mendrika ny Gete Université Ambohidratrimo omaly. 5 menada izy ireo no notolorana diplôma lisansa sy masters tetsy amin'ny akany sofinena Komandroso Ivato. Raha totaly zany ireo mpianatra efa nivoaka tao amin'ity sekoly ambaratonga ambony ity tao anatin'izay folo taonany siny izay dia efa manodidina ny arivo no nahazo maripahaizana rehefa saika manana ny toerany avokoa any amin'ny orinasa sy sampandara-panjakana samihafany. Milaza ny momba ireto andehany navoaka omaly reto ary ny talen jeneraly ny Gete Université Ambohidratrimo. Teo micro Anjela Rasolofo ny professora Randriana Irina Anjarasoa mamilalaina.
Misy zany ny mandray ny lisansy dia misy ny mandray ny master. Misy nandranahazo ny diplôma lisansy zany ohatra tamin'ny heritaona dia tamin'ity taona ity izy nahazo ny diplôma master ohatra ndray ndraisiny daholo zany ireo diplôma anakiroa. Ny diplôma ny Gete Université aloha dia ara-panjakana manana ny équivalence-n'ny fonction publique manaraka ny sehatry ny asa ny formation Gete Université Ambohidratrimo satria raha tsy teny afa-tsy ny tourisme na ny fizahantany sy ny fampiroboroboana tontolo ambanivohitra dia ary zao ohatra secteur anankiray izay ilain'ny firenena ampandroso ny firenena reto mpianatra reto zao a ny ankizy ao amin'ny lisansa manana eritreritra ry zareo anorina orinasa miaraka amin'ireo mpampianatra izy dia mamola vola tetikasa anankiray a dia manatanteraka an'izay a dia ino no atsaraintsikelikely miaraka amin'ny mpampianatra dia misy nefany a ireo efa ao anatin'ny sehatry ny asa mihitsy. Misy ato aminay izao ohatra miasa en primature izy, misy miasa ny ministeran'ny fambolena, dia misy miasa amin'ny ministeran'ny fizahantany, misy koa nefa ho miasa ao anatin'ny ministeran'ny vola. Misy zareo efa manana ny orinasany, dia misy zareo manatsara ny traikefa ny miaraka amin'ny mpampianatra, dia miverina mianatra, ampiasaina amin'ny tontolon'ny asany izay.
Fa ankoatran'ny fampianarana mahazatra amin'ny oniversite tahaka itony moa, dia misy endrika fampiofanana hafa ihany koa omen'ny Gete Université ho ihany ny Talie Generale.
Misy an'ilay atao hoe VAE, valorisation des acquis de l'expérience. Ireny zany tsy tafiditra tao anatin'ilay salanisa satria ireny olona ireny manampy fianarana izy ao anatin'ny Gete University. Entiny manatsara ny toerana misy azy ao anatin'ny sehatry ny asa. Indrindra indrindra moa fa ireo mpiasam-panjakana izay maniry ny anatsara ny toerany dia manatona ny Gete University koa izy amin'izay fotoana izay. Tsy tafiditra tao anatin'ilay salanisa ny resantsika teo koa aza ireo any amin'ny faritany satria misy ny atao hoe fampianarana tain-davitra na formation à distance, izany hoe tsy eto Antananarivo izany zareo fa any amin'ny faritra. Gete University koa tsy inona manana partenaire any Toliara ohatra dia any Ambanja, dia misy izany ny responsable any amin'ireo toeranareo mpianatra mivoaka avy any moa izany noho ny ame anara-pahasalamana, ny elanelana, ny adidy aman'andraikitra, dia alefa makany izany diplômany zareo fa tsy manatona aty zareo.
Izay izany ny eonivon'ny Gete University. Fa anome tombony ireo mpianatra inindra reo vao afaka bakalorea farany teo anio sabotsy ny oniversite tsy miankina USDS eny Akadivato. Isy ny varavarana misokatra izay karakarainy eny Akadivato anomboka amin'ny folora maraina rehefa avy eo izany hatramin'ny mita tao vovonana. Efa misandraka amin'ny faritra sy toerana maro ny SDS ka isy ihany koa ny fanavaozana ireo sampany sekoly any amin'ny faritra mandritra izao varavarana misokatra izao. Fanazavana izany ireo sampany sekoly any amin'ny faritra maromarina kokoa. Mampiavaka ity sekoly ambaratonga ambony tsy miankina ity moa ny fizotran'ny fampianarana amin'ny alalan'ny fampiasana ny hika farany amin'ny teknôlôjia. Ibatoerana ny fampafantarana izany arak'izao fanazavany ny fidinaina Franco Rino mpampianatra sady tompona raikitra voalohany ara informatika eo anivon'ny oniversite tsy miankina USDS.
Tena tanjona moa de ny amoahanan'ireo teknôlôjia ato amin'ny SDS moa efa eo an-dalana pisin'ilay antsoina hoe filiera informatique. Ny filiera rehetra zay misy ato de ny ekonomia, travail social, gestion, agronomie ary koa ny informatique. Zay tetavin'ireo mpianatra momban'ny ireo filiera zay tiany idirana zany afaka velabelarinao amin'ny alalan'ny resaka hoe teknôlôjia momban'ny ilany natsonatsona hoe icampus natsona koa hoe université en ligne na tsona hoe globalisation hoe digitalisation ny anarany. Zay ahafahana mianatra en ligne na eny an-dalana na ny anaty taxi be naiza toerana misy an'lay mpianatra na any faritra na hatrany ivelany rehefa misy fotsiny internet avaka mianatra ao anatiny. De izy io koa ahafahana azahoana ny antsoina hoe diplôma manaraka ny système LMT miampy ny certification internationale satria amin'izy hoe manaraka norme internationale anatin'ny plateforme en ligne tao. Zay no aseho amin'ny fotoany
reo vaovao ny velany. Isidika ny Grèce sy Chypre ny Papa François ny rokatra amin'ny 9 desambra izao araka ny nambaran'ny fanaparehambavao ny fifikitrahana masina Mali fitsidihana dimy andro andalovan'ny papa na tanàn-dehibe maromaro any Mediterania atsinanana toy ny any Nicosie, any Chypriou sy ny any Athènes sy Lesbos. Nosy kely iray any Grèce tsaivina moa fa efa nitsidika ny Lesbos ny papa ny volana avrily 1948 niaraka tamin'ny patriarka ny eglisy tatsinanana Bartolome voalohany sy ny arseveka ortodoxa ao Atena. Nambarany sampana fampanambara fanapariam-baovao Vatican ihany fa noho ny fanasany ny mpitondra fanjakana sy ny fiangonana any amin'ireo firenena ireo no isiny izao fitsidihana apostolika fa 5:30 ataon'ny papa any Chypre sy Grèce izao. Voeloka igadra tranomaizina telo taona ka hatramin'ny Ayrton Sazmiatra i Alexandra Benalla ilay mpiaramiasa akaiky teo aloha amin'ny filoha frantsay Emmanuel Macron nivoaka omaly tao Paris ny didipitsarana momba ny fandikan-dalàna nataony ty olona akaiky n'andriamatoa Macron teo aloha ty tsaivina ihany fa nanao herisetra olona roa nandritra ny fanamariana ny fetin'ny asa tao Paris ny voalohany ny volana mey valo ambin'ny folo sy roa arivo Alexandre Benalla tsy vita ny nandratra olona fa mbola nampiasa fanamina sy fitaovan'ny polisy ihany koa ka nanaovany izany herisetra izany. Ankoatr'izay dia efa niaiky ny asa fisandohana nataony nazahoany passeport diplomatika sy nitondra fitaovam-piadiana izy tamin'ny taona fito ambin'ny folo sy roa arivo niteraka resa be sy nandratsy endrika ny filoha Macron tany Frantsa moa ny fisiny ty tranga ity tamin'ny nisehony tamin'ny valo ambin'ny folo sy roa arivo ary dia izao voeloka izao ingay Alexandre Benalla. Farany ny natao anatin'ny zavona misy poizina amin'ny rivotra iainana ny tany New Delhi renivohitry Inde omaly tontolo andro falitondrivotra vokatry ny fampiasana afo sy labozy mandeha menaka ny ampy setroka vokatry ny fanapoana afo manga. Izany dia noho ny fisiny ny fetin'ny hazavana ho an'ny mpino indoista tao antoerana. Voalaza fa efa nihoatra ny efajato amin'ny maridre fandrefesana falitondrivotra ny zava-misy ao New Delhi, izany hoe efa mihoatra dimy ambin'ny folo avoeny amin'ny fenitra ara-pahasalamany ny rivotra iainana apetraky ny OMS. Tsaivina fa i New Delhi no tanàn-dehibe anisan'ny sokajiana ho maloto rivotra iainana indrindra eran-tany. Sotranao nyny vavahoatra amin'ny farany tamin'izao maraina izao amin'ny mitatao vovonana dia mbola mihona eto indray tsika anatin'ny vaovao atoandro.